Det var veldig godt for min del, og det tror jeg det var for alle sammen å sitte på de to timene før i dag. Og når jeg satt og hørte på John sin time først, der han berørte litt dette med skapelsen, og når jeg hørte avslutningen til Johan, da hadde jeg veldig lyst til å ta med en sannhet som kom meg litt i tanken da. Det har vært utrolig viktig for min del i mitt Guds liv. Og jeg må bare være ærlig og si det sånn at hadde ikke jeg kommet bort i bibelkurssammenheng, så hadde jeg nok ikke fått tygde dette på den måten som jeg fikk lov til. For dette har hatt sånn en sentral plass i bibelkurstradisjonen, helt fra starten av. Johan avslutta der i Hebreerbrevet 10, og så leste han 3 vers. Og jeg har så lyst til å ta tak der vi er nå, med tanke på at John først hadde talt litt om skapelsen. Ved denne viljen er vi blitt helliga ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus, han har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Jo, han talte forrykende godt i dag, og jeg har ikke lyst til å prøve å legge til noen ting. Men for det som ikke er så kjent i dette budskapet som er så sentralt i Hebreerbrevet, det med Kristi offer, hans tjeneste på 2 måter, etter Arons vis og Melkisedeks vis, så har jeg bare lyst til å understreke. Det at han satte seg, det var et bevis og et tegn på at den gjerning han gjorde som var knyttet til blod, den var ferdig for alltid. Han bar fram ett eneste offer for synde. Han bar fram seg selv. Han ga alt. I det øyeblikket Kristus ga seg selv, så ga Gud alt han hadde i Kristi gjerning. Og så satt han seg som et bevis på at den gjerningen var ferdig for alltid. Hør godt dette nå. Han hvilte på den gjerning han hadde gjort. Er du med? Og så gikk tanken min til Efeserbrevet. Og det er dette jeg så lyst til å bare minne litt kort om nå i begynnelsen av timen. Der sier Paulus i begynnelsen av Efeserbrevet 2, hør godt dette nå, også dere har han gjort levende. Hvem var det han gjorde levende? Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Vi leser litt. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i våre kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men, nå kommer det nå, men Gud som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsker oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Hva var det første Adam fikk erfare når han var skapt av Gud på den 6. dag? Jo, Gud ga han Eva. Og den første han fikk erfare den neste dag, hva var det? Hvile. Hvile. Det var hviledagen, den sjuende dag, sabbaten. Det første Gud ønsker at vi skal få erfare som hans elskede barnfolk, det er å hvile. Når Adam satte seg ned i sammen med Gud og hvilte, så kunne han nyte et ferdig skaperverk. Det du og meg kan erfare når vi setter oss ned, det er å nyte et fullkomment frelsesverk. Kan du ikke sitte deg i stolen nå sånn at du hviler hele tyngda på stolen og ingenting på beina dine? Der er bærekraft, folk. Du som er på bibeltime nå, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Gud ønsker så inderlig at du skal hvile i det han har gjort. Jeg nevnte i bønnen min om det som skjedde i Betania når Jesus kom til Martha og Maria. Hva var det som skjedde der? Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Der lå et sånn et tempo i Martha, hun ville så gjerne tjene Jesus. Det var godt meint. Men så sier Jesus til Martha, 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 du gjør deg strev og uro med mange ting. Det er ett som er nødvendig. Det er å velge den gode del. Den gode del, folk, det var det at hun satte ved Jesu føtte og lot han få lov til å betjene henne. Det er så viktig at du og meg får sitte og skue Kristi herlighet. Og hvile i alt som er ferdig. Og så skal vi saktens gjøre noe for han. Vi skal legge oss ned for han og si, Herre, her er jeg, kan du bruke meg? Men vi skal ikke tjene han for å bli bedre i hans øye, eller i våre øye. Vi skal tjene han som en takk. En takkens gave til han, som kjøpte dere fri, og så sier vi, Herre, vil du bruke meg? Sånn som jeg er, med mine svakheter, med mine styrker, så kan du danne meg i dine hender, ikke sant? Han satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Og så skal vi få lov til å skue han. Og jeg satt og las litt der i Efeserbrevet, det er nok et kronvers i Bibelen for meg, der Paulus sine brev. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Vers 3. Han har i forutbestemt oss til barnekår. Og så satt jeg og leste i 1. Johannes brev. Se hvor stor en kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn. 1. Johannes 3:1. Og hvis ikke du har sett det jeg sier nå før, vet du noe det som er så godt for meg der? Og det er vi. Det er en tjukk strek der. Og så er rammet det inne. Og det er vi. Vi trenger ikke bare håpe på at vi er det, folk. Jeg husker pappa og bestefar, de hadde en samtale, og alle barna si tid. Så merkte jeg bestefar satt litt i et eldre syn der, så sa han, ja, Willem, det er da det skal avgjøres når vi skal framfor dommen. Så sa pappa så varmt, det er her det avgjøres, Torius. Det er ikke for dommen, men det er her det avgjøres. Den som har sønnen, han har livet. Jeg var på vei inn i dag, så var det en som sa til meg, Øystein, det var dumt at ikke du leste 2-3 vers til i 1. Johannes 5 i går. Så sa han, hva han tenkte på, så sa jeg, du må huske at det er en time i dag også. Mine venner, der stender et ord i salme 89, vers 23, som jeg synes er så vidunderlig fint. Det er der Gud gjennom profeten sier, ja, jeg vil gjøre ham til den førstefødte. Da han hadde sonet all verdens synd, da han hadde dødd som den siste Adam, da han hadde representert hele menneskeligheten innenfor Gud, og det endte med da, det var døden på korset. Da tok Gud livet av alt som har med Adamitt-slekta å gjøre, og så ble det lagt et dødt legeme i grava. Etter den dag har ikke Gud forventet en god gjerning av det gamle mennesket. Da han sto opp igjen, så sto han opp igjen som det andre mennesket. Han sto opp som hodet for en ny slekt. En slekt som er fullkommen i Kristus. Derfor, 2. Korinther brev 5,17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Skulle du sitte i salen her i dag som ikke har fått ta imot denne forkynnelsen, sånn at jeg har fått lov til å frigjøre deg, og du hører godt dette. Om noen er i Kristus, det er de som har tatt sin tilflukt til ham. Det er de som har kapitulert i seg selv og klynger seg til Jesus. Ja, hva gjelder for deg? Da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Om du er her som plages hver dag og skal bli bedre i deg selv, kan du ikke ta så godt med i Guds ord ut i en hage. Der er det en grav, og der ble Kristi døde legeme lagt inn. Der endte din saga etter det du er i deg selv. Så stend der fullbrakt. Når du tog imot Jesus, så ble du født på ny. Du ble en del av den nye skapning. Og vet du hvordan den er? Den er fullkommen for Gud. Sånn som han er, sånn er du som tror på han. Dette vil aldri din og min natur godta. Jeg har sitert Øyvind Andersen et par-tre ganger. Han sa, i det gamle mennesket har djevelen sin beste allierte. Det gamle mennesket vil komme til deg og meg og si, det er ikke nok det som blir sagt her. Du må bidra litt selv, du må ditt og du må datt, så blir det ordentlig. Vet du hva som er nok? Det er nok det som Jesus gjorde. Det er fullkomment. Det verk han gjorde. Hebreerbrevet 9,12 sier, han vant oss en evig forløsning. Skaperverket ble lagt under synd og under forgjengelighet, men det verket Jesus gjorde til din og min frelse, det skal djevelen aldri få rokke med. Det må du huske godt på. Den som har sønnen, han har livet. Noen av dere husker sikkert denne fortellingen, men det er ingen fortelling som kan vise den sannheten sånn som dette. Den tyske malerkunstneren og kunstmaleren, som hadde avgått ved døden. Han hadde lagt mange kjente verk. Og når det skulle være auksjon over alle hans verk, så ble det stilt fram et bilde som ingen hadde sett før. Det var bildet av sønnen. Sønnen hadde avgått med døden i krigen. Og nå ble bildet av sønnen stilt fram. Og der satt mange rike oppkjøpere og skulle kjøpe de kjente verkene. Men sønnen var helt ukjent. Der kom noen bud på noen få mark. Er det ingen som vil by mer for sønnen, sa auksjonarius. Tilslaget kom på noen få usle mark. Så sier auksjonarius, jeg har en ting å meddele den fine forsamling, sa han. Maleren hadde bestemt at den som fikk sønnen, han fikk alt det samme. Auksjonen var avsluttet, for sønnen var lagt ut. Kjære tilhører, den som har sønnen, han færer alt. Kan du ikke ta det til ditt hjerte der du sitter i dag og lytter? Det er ikke noe mer å få. Da Gud ga sin elskede sønn, så ga han alt han hadde. Så kan du og meg rette dere hjerte, som Kolosserbrevet 3 sier. Er vi oppreist med Kristus, så søker vi der oppe. Da han utåndet på Golgata kors, så skrives det i evangelien at forheng i tempelet revnet ovenfra ned. Jeg husker pappa sa det var som Gud la sin finger på forheng, og så revnet det til bunns. Og så var veien åpnet inn til nådens trone. Du og meg, vi har adgang inn til nådens trone. Og så kan vi si på Guds ord, du kan komme inn for nådens trone som hans elskede barn. Og så kan du stå, og så kan du si til Gud, pappa, nå vet du akkurat hva jeg trenger. Det er aldri av og til i livet, folk. Vi er i sånne situasjoner at du finner ikke ord. Du kjenner nesten på litt sånn, Gud, hva er meningen med dette? Men så er du ingen andre plass å gå. Og så kan du komme inn til far, sånn som et jordisk barn kan gjøre. Og så kan du være litt gretten. Så kan du si til Gud, Gud, jeg skjønner ikke dette. Hvorfor skal jeg erfare det i av tingene her? Og mens du er innenfor hans nærhet, hva er det da som skjer? Så kjenner du at ting smelter. Og så er det just som når lille pjokken hopper opp på mamma sitt favn, og så bare klemmer seg inn til mamma. Det er der tryggheten er. Han ga ikke trelldommen sånn at vi skal frykte. Men han ga ikke barnekåret sånn som gjør at vi roper, Abba, far, avhengigheten til Gud. Jeg har ingen andre plass å gå, har du det? Hvem vil du gå til hvis du skulle gå til noen andre enn han? Nei, vi blir fort enige med Peter. Herre, hvem skal vi gå til? I nød, i prøvelse, i ensomhet og i smerte, i tåredal, i sol og varme, så er han der. Jeg synes det er så flott når Jesus kommer der, og han samtaler med Maria Magdalena etterpå oppstandelsen. Så sier han til henne, gå til mine brødre og si til dem. Jeg farer opp til min far og deres far. Min Gud og deres Gud. Da var han blitt den første fødte. Det er ikke snakk om at han har steget ned og blitt værende der nede. Han steg ned fordi han ville sone synd. Så satt han seg ved majestetens høyre side. Og så sier han til deg som sitter og lytter i dag. Min Gud og dykker Gud. Han er løftet dere opp på sin himmelske trone, og så er vi i han, sånn som han er. Jeg tenkte litt på dette her med, som jeg nevnte i sted, at den som har sønnen, han har fått alt i sønnen. der er spesielt ett vers jeg prekte litt med villig her etter en bibeltime tidligere i kurset. Romerbrevet 5, der ser du litt av dette her rikdommens hav. Du og meg får lov til å være innenfor Gud. Det er liksom bare sånn, det strømmer bare opp ifra alle kilder. Vers 17 i Romerbrevet 5. For om døden kom til å herske ved den ene fordi denne ene falt, og så kommer det, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved denne ene? Kan du finne en begrensning der? Nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Det er litt av hvert folk og det å være et nådebarn av Gud. Det er ikke lett å måle der. Spørsmålet er egentlig bare hvor mye du og meg evner å ta imot. Husker jeg var liten gutt, men ikke det hjemme på Solgård nå lenger. Så var det en stolp, og så var det en busk rundt der, og så hadde vi fuglekasse, og hver vår så kom der fluesnapper og bygde der. Og så du det ble mer og mer liv rundt kassa, så hadde det blitt klekt egg, og så kom fuglemor med mat. Og etter hvert så du at nebben var i hålet og tog imot, og så stappte maten inn i det. Tenk om vi kunne være sånn at Gud kunne stappe maten i okke. Sin overstrømmende rikdom. Ja, da er det ikke mye kalorimåling. Da er det bare spørsmål, hvor mye evner du tar imot? Han er rik nok for alle. Han er rik nok for deg som sitter her i dag og tenker, det er noe for alle andre, men det er ikke håp for meg. Og du må sette deg godt på plass i stolen innenfor Gud. Og så må du bare nyte hans herlighet. Du skal være hans pris i evighet, min venn. Han skal nyte deg i evighetens evighet når han ferder hjem. Som sin juvel og som sin krans stender. Jeg hadde lyst til å ta dere med til noe jeg hoppet litt forbi i går. Jeg vil ikke stoppe så mye med det, for jeg har... Nå er vi landet timen på i dag. Men når vi leste første Johannes brev, jeg hadde egentlig tenkt å nevne litt om dette i går, men det ble ikke tid. Altså der, når du ser det der i vers 10, så skriver Johannes at den som tror, vers 10 i 1. Johannes 5, den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Den som ikke tror Gud, han har gjort han til en løgner, fordi han ikke har trodd på det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Han har gjort Gud til en løgner. Altså det er fordi at han er forkastet, Kristus. Og hvis du ikke nå gjenger med meg til Johannes igjen, du kan bare holde der på 1. Johannes 5, for vi skal tilbake der. Hvis du gjenger til Johannes 3, underlig, det er mange sånne ting som dette du bare finner hos Johannes. Der skriver han i det siste verset i Johannes 3, jeg fikk god hjelp av dette for min egen del når jeg sleit med denne trosdimensjonen, for det å ikke tro, hva er det for noe? Er det tvil? Og hva er det? Så stender her at den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro, merk deg det. Vantro, det er å ikke ville tro. Det er ikke det at ikke du er ferdig til. For enten så teger du din tilflukt til Kristus, eller så gjør du det ikke. Den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Hvis du ikke da blar til kapittel 12, så står det veldig sterkt der, Johannes 12, helt i slutten av Johannes 12. Vers 48. Jeg skal vente på dere. Det alltid en fordel å begynne først. Så da må man vente litt. Der sier Johannes, eller Jesus sier, og Johannes skriver, den som forkaster meg, og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer han. Det ord jeg har talt, det skal dømme han på den siste dag. Hva hadde du lyst til å si om det skulle sitte en og høre på opptak eller noe av denne samlingen her? Og du må være forsiktig med å forkaste Jesus. Det som enda skal gjøre at folk gjenger fortapt, det er forkastelsen av han. Den som ikke vil tro. Den som forkaster meg. Og nå kunne vi ha godt fått med det siste ordet der i Jesu avskjedstale. Kapittel 16 og vers 9. Vers 8 må vi ha med for å få sammenheng. Og når han kommer, altså sannhetens ånd, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og dom. Se når han sier, om synd for de ikke tror på meg. Det er det som er veien inn i fortapelsen, det er forkastelsen av Kristus. Og om du kjenner en lokkende stemme i ditt hjerte nå, så må du klynge deg og si, Jesus, du må ta meg sånn som jeg er. Og så er du fri. Og så er du frelst. Så kommer det et viktig vers. Og jeg tenker det er ekstra viktig for ungdommen, men erfaringen min den tilsier at her er det mange, både voksne og eldre, som også har slitt. Hør nå hva Johannes skriver, så avslutter vi i 1. Johannes brev. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Så kommer hensikten til at han skriver dette. Hør godt etter nå, alle sammen. Dette har jeg skrevet til dere. For at du ikke skal vite. Hva er det Gud vil at du skal vite, du som sitter her i dag? At du har evig liv. På hvilket grunnlag? Du som tror på Guds sønns navn. Jeg tenkte på et lite bilde tidligere i dag. Minste jenta til meg og Astrid, hun heter Johanna. Noen vet sikkert hvem hun er. Hun har egentlig vært på bibelkurs hver sommer, så etterpå hun ble født. Men på grunn av koronaen så ble det ikke noe da. Hvis du ikke hadde kommet det første året og spurt hva heter du, da var hun ikke fullt et år, så hadde hun sittet og sett på det, så hadde hun kanskje smilt, og så hadde hun ikke hørt noen ting. Så hadde du spurt året etterpå, jeg heter Johanna. Og så gjenger årene til slutt, så hadde du fengt hele reglene. Hun vet hvem hun er. Hun har fengt en identitet, for hun har hørt noe som har gjort at jeg vet hvem jeg er. Kjære venn som sitter og lytter nå, du vet vel hvem du er. Du trenger ikke føle det. Du har kanskje ikke hatt de store erfaringene med det. Men det er en som har talt til det. Og så har han sagt at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Du er et barn av Gud. Ved trua på han, så kan du vite at du har evig liv, for du tilhører Gud. 1. Korinterbrev 6, 19 eller 20 er det. Jeg er ikke helt sikker just nå. I 78 oversettelser står det, dere er dyrt kjøpt, og prisen er betalt. Han har kjøpt det som sin eiendom. Den gode hyrde har ikke bare bruksretten til fårene sine, men han er eiendomsretten. De er hans. Du kan vite at du har evig liv, for Gud sier det til seg, til deg i sitt ord, den som har sønnen, han har livet. Nå hadde det nesten vært godt å ha det håndsopprekning og spurt, vet du hvem du er? Vet du hvem du er, du som sitter og lytter her nå? Jeg er et Guds barn. Jeg tilhører han. Han har kjøpt meg fri. Jeg spør etter et glimt av tid til. Vil du ikke slå opp i ordspråket, så skal du ikke få noen perle. Ikke ordspråkene, jeg sier feil. Høysangen. Salomos høysang. Og nå skal du ikke få noen perle i høysangen. Vi begynner i kapittel 2. Vers 16. Her er det bruden som taler. Så sier hun, min elskede er min, og jeg er hans. Ser du at hun vet om hvem hun er? Hun vet jo hvem hun er, og hva hun betyr for sin elskede. Min elskede er min, og jeg er hans. Jeg tilhører en som jeg elsker, og som elsker meg. Kapittel 6. Vers 3. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min. Jeg har sagt det mange ganger på bibelkurs før. Når Asaf sitter og skriver salme 73, så sier han, når jeg bare har deg, så begjærer jeg ingenting på denne jord. Når jeg har deg, Gud, du er min. Han gjør krav på guddommen, for han vet at han tilhører Gud. Herren er min, sier David i salme 23. Du kan si til Gud, Herre, du er min pappa. Jeg tror på deg. Du har kjøpt meg, og du kaller meg din. Kapittel 6, vers 10. Jeg hører min elskede til, og til meg står hans hu. Å, det er så flott. Han har sin lyst i meg. Jeg tilhører han. Og så er det ikke bare som å dra et tralle bak seg og ta noe du skal ta deg av for å være snill og god. Men han har sin lyst i meg. Det er en helt annen ting. For da appellerer du til din elskede. Og sånn er det med Kristus. Han har sin hu i okke. For det vi er i hans øye. Som hans eiendom. Og det er vidunderlig. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal lese her. Skal vi ta et vers til? Kapittel 4, vers 7. O Jesus Krist, forøk meg troen at jeg må se min herlighet, sang Lina Sandell i stad. At jeg kan se min herlighet. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lute på deg. Vet du hvem du er? Vet du at du er elsket? Vet du at du har evig liv? Den som har sønnen, han er alt i sønnen. Far, nå takker vi deg for det. Og mest av alt så har jeg lyst til å takke deg for at vi har det skriftlig. Vi kan gå inn i ditt ord, og så kan vi se hvor mye det koster deg. Og så kjøpte du oss for det at du hadde lyst til oss. Herre, nå ber jeg deg om at alle i denne sal må ha tatt sin tilflukt til deg. Og at andre som måtte lytte nå kunne si til deg, Jesus, kom inn. Fyll du mitt sinn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Og så blir vi din eiendom. Vil du velsigne hver enkelt som er lyttet? Og så må du hjelpe dere, Herre, til å ta vare på det i dere sinn og dere tanke, så vi kan leve i de sannhetene. Amen.